Постправди – історії про те, як вижити в сучасному інформаційному просторі і не збожеволіти. Частина перша. Хайп.
Привіт. Мене звати Кирило Безкоровайний.
А я Кузява Дар'я.
Ми співзасновники Куншт, і це перший епізод подкасту «Постправди». Це ваша вакцина від дезінформації, псевдонауки та фейків. І для першого епізоду ми попросили наших друзів Куншт, це ті, хто підтримують нас донейтами, провести невеличкий експеримент. Ми попросили їх вивчити якомога більше цифр після кому числа пі і записати для нас войси.
Число пі 3, кома 1, 4, 1, 5, 9.
3, кома 1, 4, 1, 5.
3, кома 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6.
1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5.
І, власне, ви їх тільки-но почули. Навіщо ми це зробили, ви дізнаєтесь впродовж епізоду.
Українець бросив визов самій хитроумній шахматній комп'ютерній програмі.
А ще Андрій Сесарчук запам'ятав 30 мільйонів знаків числа пі, а ще тримає в голові тексти більш ніж 20 тисяч прочитаних книжок.
І встановлював неодноразові рекорди, пов'язані з роботою над мозком. Але головне для нього не шоу, а наука.
Так, це був своєрідний тест. Сьогодні історія, про яку ми будемо дуже багато говорити, пов'язана з людиною, яку українські медіа називали генієм. Історія, яку він їм розповідав, була дуже зворушливою. Вона про хлопчика вундеркінда, який ще в юності втратив батьків, але знайшов у собі сили побороти труднощі і зробити, здавалося б, неможливе. Так, у 12 років він вступив у медінститут, у 17 його закінчив з відзнаками, а у 27 захистив докторську дисертацію і побудував успішну кар'єру не кого-небудь, а лікаря-нейрохірурга. Цей чоловік видавався настільки переконливим та настільки чарівним, що його не могли розкусити навіть маститі журналісти. Йому беззастережно довіряли тяжкохворі, а перші особи, зустрівшись із ним особисто, висловлювали повагу і підтримку. Ось, наприклад, президент Віктор Ющенко обіцяв створити для нього центр для дослідження мозку, а Віктор Янукович нагородив державною премією України в галузі освіти.
Легкий дотик до теми пам'яті сьогодні – лише незайвий привід замислитися над її загадкою. Наша пам'ять – це ми самі. Її розвиток і вдосконалення – питання наших особистих якостей і життєвих можливостей.
Те, що робить Андрій Слюсарчук, справді феноменально, дивно і незрозуміло як.
Це, в принципі, все, що я знаю з такої публічної сторони про цю людину. От, я знаю, що Кирило присвятив цій історії багато часу. От, що ти дізнався? Розкажи.
Я, насправді, не так багато до того, як почав куперсатися в цій історії, знав по собі, а згадав я про цю історію, вона давно трапилася. Завдяки Отару Довженко ми записали давно ще з ним інтерв'ю, і він згадав про цю історію в контексті того, що часто медіа вихоплюють щось для того, щоб була гарна картинка. Отар Довженко – це, до речі, медіаексперт та викладач школи журналістики Українського католицького університету.
Слюсарчук, він просто був повністю створений медіа. Та? Тобто його з нуля розкрутили, його шарлатанство, оскільки воно було дуже видовищним, воно стало основою для дуже популярного відеоконтенту, про нього почали знімати всякі там програми і так далі.
Власне, після того я згадав про цю історію доктора Пі, я почав гуглити, і в першу чергу, коли ти гуглиш доктор Пі, ну, точно в топі, з'являються матеріали Світлани Мартинець, це журналістка газети «Експрес», і саме вона перша почала ретельно досліджувати його біографію, і це виплило в судове рішення і в цілу історію, про яку ми сьогодні розкажемо. Але, власне, не так просто було і зі Світланою поговорити, вона спочатку дуже боязко ставилася до моїх спроб з нею записати інтерв'ю, трошечки недовірливо, можливо, ми ці підставні казачки від доктора Пі намагаємося щось там перекрутити інформацію. Власне, згодом ми такі записали інтерв'ю. І перед цим інтерв'ю я поліз вже цього разу не в Google, а в YouTube і почав дивитися сюжети. І теж здивувався, насправді, Даш, тому що їх дуже багато. І там є і документальний фільм про нього, і передача на 1+1 на одному з найрейтинговіших каналів в Україні. Передача, яка називається «Гіпноз».
Вони б ніколи не змогли б такого вчинити в реальному житті. Але я примушую їх зробити це поміж їх волі. Вони б ніколи не змогли б побачити того, що побачать. І я дозволю їм це побачити. Вони ніколи не зможуть вас так розсмішити, злякати, здивувати. Але вони стали учасниками нашого шоу, нового шоу, на каналі 1+1. І я запрошую вас на шоу «Гіпноз», в якому можливо все.
Просто уяви собі, і його запрошували, наприклад, шоу «Підйом». В мої юні роки я часто його дивився, і особливо в золотому складі, коли це була Фреймут «Педани притула». І він назвав їх істериками в ефірі і поставив діагноз всім українцям.
Наша країна і та політична ситуація, яка є в країні, досить таки потребує психоаналітичної допомоги, да?
І, власне, провів цей експеримент над педаном з гіпнозом, після якого він нібито не відчував біль, він проколов йому голкою руку. Але насправді я потім загуглив, подивився, що це популярний фокус, його робив Девід Блейн, наприклад, з шилом. Тобто теж тут гіпноз під знаком питання. Але сталося таке, що в медіа почали, якось, скажімо, прискіпливо до нього ставитися, почали з'являтися публікації, в яких медіа припускали, що Андрій Слюсарчук насправді не той, за кого себе видає. І він зробив заяву, що він планує емігрувати.
Нейрохірург і професор рятує щоденне життя тих, за кого інші лікарі взятися не можуть. Має чимало запрошень у багатьох в багато держав світу. Україна поки нічим не допомогла своєму генієві.
І ось цю заяву побачили журналісти газети «Експрес». Вони зібрали нараду і вирішили допомогти бідолашному українському науковцю, якого ніхто не сприймає в нашій державі.
Відомий Слюсарчук зробив заяву як лікар, що він покидає Україну, по заяві тут не шанують. І була зроблена офіційна заява, підписана відомими людьми. Наскільки я пам'ятаю, там було прізвище Лук'яненка і багатьох інших відомих осіб, які просили захистити цього лікаря. Відповідно, ми також, як журналісти, стали на захист людини, яка є професійною, як ми вважали на тоді.
І Світлана Мартинець намагалася зв'язатися з ним, щоб зробити інтерв'ю. Він спочатку призначав зустріч, потім її скасовував, потім ще переносив, потім вона телефонувала його помічнику. Він говорив, що той на операції, що не може говорити, це довго тривало. Уяви собі, кілька місяців. Світлана розпочала роботу над цим навесні, а інтерв'ю вони записали восени у львівській кав'ярні.
Він не давав відповіді на запитання, якщо він говорить, що я оперую, то кого оперував, де оперував, які пацієнти. А тобі дають відповідь про погоду. І це так 4 години.
Тобто він весь час говорив не по темі, і Світлана каже, що їй навіть не було з чого зліпити матеріал.
І ми в результаті з ним домовилися так, а він сказав, давайте я сам зроблю, ви поставте запитання, напишіть, а я сам напишу інтерв'ю.
А ще більш дивно, що Світлану почали тригерити його поведінка під час інтерв'ю.
Я бачила, що людина боїться, він весь час оглядався, він казав, що я в пасті, що я загнаний. Коли я його на трішки натиснула і сказала, що ви просто не відповідаєте на мої запитання, і це некоректно, це неправильно, це недобре. І кажу, якщо ви щось приховуєте, то я знайду. І от тоді був такий цікавий момент. Він сказав, а ви нічого не знайдете, я все знищив. І я тоді здивувалася.
от на той час Світлані це здавалося якимось недолугим жартом, але Слюсарчук пообіцяв, що він прийде в редакцію для експерименту і продемонструє те, що він говорив, показував на публіку раніше, ці його суперздатності запам'ятовування чисел після коми в числі пі. І тут, власне, з чого ми починали епізод і показали, наскільки наші друзі Куншт можуть це запам'ятати. Давайте про це трошки згадаємо, що, в принципі, навіть якщо дуже-дуже постаратися, таку кількість цифр запам'ятати, ну, неможливо. Це реально феноменально. От, тому Світлана дійсно засумнівалася, і вона сказала, що вона, якщо він погодиться прийти до них в редакцію і дійсно підтвердити цей експеримент, то він має до трусів роздягтися, і вони мають повністю його обшукати, подивитися, що дійсно немає ніяких навушників, ніяких підказок і так далі, що дійсно він це робить своїми здатностями і своєю силою. Але він не з'явився. Він не з'явився, Світлана, звичайно, засмутилася, але ну що поробиш? Ну, буває таке, що ти ганяєшся за якоюсь історією, але вона не вдається. І вона вже, в принципі, не сподівалася від нього почути, але роздався дзвінок. І це був Андрій Слюсарчук. Але це не були вибачення. Вона думала, що він подзвонив вибачатися, але не тут-то було.
Ну, я думаю, беру трубку, думаю, ну, пан доктор зараз вибачиться, скаже, от не вийшло, давайте завтра перенесемо. Але коли я підняла слухавку, то я почула такі речі, що я розслідуванням займаюся давно, починала з кримінального відділу, пройшла дуже багато різних етапів, але такої лексики ненормативної я, певно, не чула.
Він кричав, погрожував Світлані та її колегам, і тепер їм вже було не до сміху. Вони зрозуміли на цьому етапі, що тут є якась серйозна проблема, і вони почали копатися, вони почали розбиратися, ким насправді є ця людина. От, власне, цей його дзвінок і був вирішальним для цього розслідування газети «Експрес».
Це його біографія Слюсарчука, це була спорна легенда. Ми, напевно, тижнів два, якщо я не помиляюся, сиділи тільки над тим, працювали, щоб знайти, хто ж, де він, перший початок, звідки він. Саме в бібліотечних архівах ми знайшли перші свідчення про те, хто ж він є насправді і звідки він. Зараз я одесь біля мене лежать ці перші публікації. Газета Ріо Бердичів, так, з 26.03, так, 10. І там була така інформація. Андрій Слюсарчук народився в 71-му році в Житомирі. Через рік мої батьки приїхали до Вінниці. Мої батьки були медики, професори. Мама – педіатр, тато – кардіохірург. На жаль, вони загинули в Вінницькій області автокатастрофі того року, коли закінчив школу 9 років.
Андрій був сиротою, і за його словами, він рано закінчив школу. Чи дійсно це так, з'ясовувала Світлана?
Село Гришківці, він на лісі газети робив матеріал про дітей, сиріт. Це школа для дітей з тішними відхиленнями, інтернат. І от він там цього хлопчика сфотографував, Андрія Слюсарчука, і була його фотографія. І оці його слова.
Світлана та її колеги побували в тому місці.
І коли ми почали вийшли на цю школу-інтернат, то там вже ніхто не здивувався, що ми запитуємо. Викладачі, вихователі, вони казали, ми давно чекаємо, що скільки ж він буде розказувати казки, хто він такий є, якщо він наш вихованець. І це стало зрозуміло, коли він, що він там вчився до 17 років.
А що ж сталося потім?
Дітей з цього інтернату забирав Козятинське ПТУ, забирало. Це Вінницька область. Ну, тобто, у них була домовленість, туди нас дорога привела. Виявляється, він там вчився з Козятина, його потім перевели, щось він там, я вже не пам'ятаю, що він там натворив. Власне, що єдина освіта, яку має цей Слюсарчук, це є Чорноградське ПТУ, де в нього стоїть швея.
Тобто науковий ступінь, який він нібито здобув у 17 років, це фікція. Журналісти надіслали запит у Московський мединститут, який він нібито закінчив, і отримали відповідь, що такого студента в них ніколи не було. А що розповідали про Слюсарчука ті, хто його знає?
Наскільки мені розказували, в дитинстві він був дуже обідчивим. Козятин ходив в білому халаті. Його цікавила медицина, його цікавила лікарська справа. Він казав, що всім доведе, всім покаже. Це була його ілюзія, і він до тієї своєї ілюзії йшов різними методами.
Він, звісно ж, не перший, кому вдалося запудрити голови десяткам, сотням, а може навіть тисячам людей. Йому було з кого брати приклад.
В Вінницю приїжджав Кашпіровський, і він бачив, як він проводить сеанси, що він відомий, що він збирає аудиторію, заробляє гроші і тому подібне. І от такий метод, тобто його це для нього це був легкий метод.
Слюсарчук вирішив, що він нічим не гірший за радянського цілителя.
В Червонограді, де він вчився, власне, де він навчався на швею, то там він почав робити перші сеанси. Тобто він збирав, робив різні фокуси, збирав аудиторію, йому платили це кошти, всі про це знали. Платив працівникам міліції з того, щоб його там давали, йому дозвіл і тому подібне.
Але давайте не будемо забувати, що окрім Слюсарчука-шоумена, ще був Слюсарчук у білому халаті, і це вже реально небезпечно.
Він вже видавав себе за лікаря. Став студента, наприклад, що от удому він поставив, наскільки пам'ятаю, хлопчині 17 років, у нього рак простати. Почав його лікувати. Той, добре, що не їв так багато таблеток і не капельниці, які він там йому ставив, не погодився, пішов до лікарів, справжніх. Поїхав в лікарню, ці сказали, хлопче, у тебе немає ніякого, хто б діагноз поставив. Іншу дитину він забрали батьки вже з цього інституту, з політеху забрали. Практично він був вже в стані такого суїциду. Тому ставив крапельницю за крапельницю, давав психотропні якісь препарати. І практично дитину вже забрали інвалідом.
14 листопада 2011 року журналісти видання «Експрес» надали свою версію того, ким є доктор Пі, правоохоронцям. Після цього Андрія Слюсарчука заарештували за підозрою шахрайстві і підробці документів. Окрім цих злочинів, суд визнав його провину в незаконній лікарській практиці та вбивстві з необережності. Його засудили до 8 років, але він всі не відсидів за законом Савченко, згідно з яким один день перебування ув'язнення зраховувалося за 2 дні, його звільнили раніше.
Слюсарчука і творили гарну картинку такого собі унікума, феномена, який запам'ятовує, який чисто. Це мало привести до того, щоб був би в Україні створений інститут мозку. Це була б дуже гарна така годівниця для багатьох людей. Одні б робили б експерименти, Слюсарчуку дали б бавитися людським мозком з тим, що він прагнув, інші заробляли б кошти.
Але і це не межа.
Зазріє ученик, появиться учитель. Да? Тобто це така улюблена фраза Анатолія Михайловича Кашпіровського. То скажу щиро, якщо буде поставлено цілі завдання, то повірте, що з моєю наполегливістю, я навчився грати шахи за 8 місяців, то з моєю наполегливістю я гадаю, що я здатний організувати таку наукову модель, яка буде давати плоди, і я навіть готовий замахнутися на Нобелівську премію.
Знаєш, всі брешуть. Звичайно, це не в тому об'ємі, коли ти на брехні будуєш буквально все своє життя, як Слюсарчук. Ось, але насправді брешуть всі. У дрібницях, або із вічливості, або нікого не образити. І я от знайшла дослідження американського психолога Роберта Фельдмана, який вже понад 40 років свого життя витратив якраз на вивчення цього феномену. І він стверджує, що в нашому спілкуванні обман виконує певну функцію щита. Він захищає нас та інших від інформації, яка потенційно може викликати біль або дискомфорт. За словами Фельдмана, нам взагалі значно простіше повірити у щось, що відповідає вже нашим попереднім переконанням, аніж перейти на сторону нашого так званого супротивника і повністю змінити світогляд. І тут, мені здається, якраз цим користуються такі, як Слюсарчук і його попередник Анатолій Кашпіровський. Вони розповідають людям те, що люди вже готові почути або хочуть почути. Ти лише подумай, насправді, що співвітчизник унікум дав українцям привід пишатися. Ну і пишатися це взагалі приємно і дуже неважко.
Ти знаєш, ти маєш рацію, його програма «Крок за горизонт» обіцяла багатьом в те, що дуже хотілося вірити. Ну от хіба б ти не хотіла мати супер здібності з пам'яті і так само запам'ятовувати там тексти книжок, або можна було б, не знаю, Марусю Чурай, Ліни Костенко на пам'ять прям розказувати. Це ж шикарно, всі хотіли повірити в цю мрію.
Так, це була б така своєрідна інтелектуальна суперсила. Звичайно, всі б цього хотіли.
Але якщо ми піднімемо коефіцієнт процент співвідношення хоча б на 10-15 порядків, то всі наші співвітчизники стануть геніями.
Ось, але мені це нагадує якраз цей поширений міф про те, що ми використовуємо лише 10% свого мозку.
Да, багато хто в це вірить, але ні. Це жарт, це фейк.
Журналістка The New Yorker Марія Коннікова також 3 роки досліджувала діяльність таких от шахраїв величезного калібру. І у своїй книжці «Гра на довірі» вона якраз пише про те, що робить цих шахраїв настільки привабливими. Такі шарлатани – це насправді дуже вправні оповідачі. Вони знають, як викликати інтерес і заволодіти увагою. Як правило, для цього вони розповідають такі ось драматичні, трагічні історії. Тому що початок, у мене було важке дитинство, мої батьки загинули в авіакатастрофі, чіпляє, звичайно, набагато сильніше, ніж проста історія про хлопця із провінції. Коннікова застерігає, що коли ми захоплені такими історіями, то нами набагато легше маніпулювати. Тому що з аргументами легко сперечатися, а от з історіями, наративами, ні. І що емоційніша ця історія, що дужче вона апелює до наших інстинктів, до емоцій, то із меншою пересторогою ми її сприймаємо. І це стосується, звичайно, і дуже освічених і розважливих людей, які також ведуться на такі афери. Також велику роль грає наша пильність. Коли ми поза зоною комфорту, коли ми розгублені, коли нас покидають ті, кого ми любимо, і коли ми взагалі знаходимося в стані такого сильного емоційного стресу, ми стаємо дуже вразливими і фактично прекрасними жертвами аферистів. Бо в ці моменти ми якраз і потребуємо людей, які прийдуть до нас, поплескують по плечу і скажуть, що все гаразд, і я знаю рішення твоїх проблем. Нам потрібно тут, взагалі, звичайно, краще розуміти власні вразливі місця. І якщо щось видається занадто хорошим, щоб бути правдою, ймовірно, тут вже починається історія про безкоштовний сир і мишоловку.
Фальшивих, подібних до надутих бульбашок історій найбільше у жовтій пресі. Отар Довженко згадує один із найконтроверсійніших прикладів останніх років.
В Україні є таке видання, ну зараз не знаю, здається, воно виходить, газета, яка називається «Бульвар Гордона». І от Дмитро Гордон, її головний редактор, він же телеведучий зараз популярний, роками рекламував у ній золоту піраміду Юшинсе.
Умирав дуже близький мені чоловік. І коли мені сказали, що його вилічить золота піраміда Юшинсе, я не повірив, але ухватився як за соломинку.
Це якась безумна окультна фігня, яка коштує страшні гроші, я так розумію, яка має лікувати від всіх хвороб.
Що таке розводняк? Що таке нерозводняк? Мені вона допомагає, я її люблю.
Дмитро Гордон плекав свою любов до піраміди впродовж десятиліть.
Кожну випуску там розказувалось про те, як коли ти ставиш цю піраміду собі на голову. Чи вона велика? Я не пам'ятаю, яка вона є. Ну, одним словом, якийсь контакт з цією золотою пірамідою, яку можна, очевидно, чи купити, чи взяти на прокат цього Гордона, якийсь контакт лікує людей від хвороб. Ну, але адекватні люди сприймали це адекватно. Тобто вони сприймали це як мракобісся. Коли ця інформація вже не має ніяких меж, тобто немає ніяких обмежених каналів, яка доноситься тільки до малоосвіченої легковірної аудиторії, звичайно, ну, є велика небезпека того, що вона стає вірусною і охоплює ще ширшу аудиторію. От якийсь там знахар з Крижополя винайшов там з оленячого моху якийсь там засіб від раку, а з нього всі сміються, ніхто йому не дає практикувати і лікувати людей. Та? Тобто це окей. Але коли ця інформація розходиться на мільйони людей, Це, звичайно, дуже небезпечно. І в тому числі тому небезпечно, що люди впадають в невротично неадекватний стан.
І деякі хворі, замість того, щоб лікуватися у спеціалістів, вдаються до ритуалів і сподіваються на диво. Повідомлення про альтернативні засоби лікування розносяться дуже швидко, зокрема через те, що з їхнім змістом знайомиться далеко не кожен.
Є такі люди, особливо старші, які поширюють, на потім почитати. Я зараз розширю, а потім колись прочитаю. Це взагалі дуже небезпечно. Ото такі люди, власне, і створюють вірусну хвилю.
Треба, вочевидь, щось робити з такою звичкою. Як змусити одне одного спершу самим дивитися, що ж там усередині, а тільки потім кидати це у стрічку інше?
Ми ж не перевіряємо інформацію не тому, що ми не знаємо, що її треба перевіряти. Нам просто впадло. Та? У нас просто немає бажання. За нашу увагу постійно щось змагається. Ми не перевіряємо інформацію, тому що у нас є інший спосіб використати час, який би на це пішов. Тобто, очевидно, що знов-таки треба кожен раз приймати для себе рішення. Або я перевірю цю інформацію, або я взагалі не буду на неї зважати і її поширювати, поки її не перевірить хтось інший.
А якщо все ж таки мені кортить нею поділитися?
Перша настанова, яка є, це дивитись на джерело. Мені здається, що в багатьох випадках, коли людина бачить якусь сенсаційну новину з посиланням на західне видання, то можна зайти, подивитися, що це таке, почитати про це видання, наскільки воно серйозне, наскільки воно поважне, які у нього редакційні стандарти. Мільйон разів бувало, коли наші передруковували якусь щось з видання фейкових новин, типу Onion News, або як в Україні UA Review, та і не розуміли навіть, що це жартівливе видання.
Сенсації бувають різні. Ось такі. Такі, такі і от такі.
В поважних виданнях, коли пишуть про якесь відкриття, дають посилання на джерело. І якщо джерело – це наукова стаття, то треба подивитися обов'язково, де вона була опублікована. А потім прочитати короткий опис суті дослідження, так зване summary. Як правило, сама стаття знаходиться у закритому доступі і платна, але summary якраз от завжди у відкритому доступі, і з нього можна точно зрозуміти, про що йдеться у статті.
Коли я бачу якусь наукову інформацію, яка викликає в мене я в першу чергу лізу в Google і дивлюся, хто ще про це пише, де ще про це пишуть. Якщо я не зрозумію якихось ключових слів чи імен, треба подивитись, що це за люди, чим вони займаються, що це за поняття. І в багатьох випадках ця сенсація виявляється дутою.
Є історія, яка, звісно, не така страшна, як історія про доктора Пі.
Ану.
Ти будеш сміятися, але вона про качок не нажер.
Давай, розкажи, я не уявляю, про що це.
Ти колись чув, що такі от брехливі новини називають качками? Знаєш чому?
Я чув частіше російською, кажуть, утка на якусь брехливу новину. Качка, мені воно не таке знайоме, але, можливо, так теж кажуть. Не знаю, давай, розказуй.
Ось найпоширніша її версія цієї історії, котра з'явилася в американських газетах ще в 1921 році.
Роберт Корнелісен, який жив у минулому столітті, вирішив перевірити, наскільки легковірною є громадськість. Він повідомив газетам, що у нього є 20 качок, з яких він узяв одну, порізав на невеликі шматочки і роздав їх решті качок, які ті потім жадібно наминали. Потім, заледве давши качкам зголодніти, Корнелісен повторив експеримент. Він закінчився так само. За дивовижно короткий проміжок часу, заявив Корнелісен, отара скоротилася до однієї качки, що з'їла 19 своїх побратимів. Вчені та природознавці сперечалися з цього приводу протягом кількох днів у колонках паризьких газет. Тоді Корнелісон зізнався, що це був розіграш.
Далі в статті мовиться про те, що цей псевдоексперимент Корнелісона нібито набув такого розголосу, що слово «качка» взагалі набуло значення сенсації чогось роздутого з нічого.
Але я так розумію, що це ще не все.
О, ні, це ще не все.
Напевно, цього Норберта, чи як його там, Корнеліса, не існувало?
Ні, Норберт Корнеліса не існував. Він був поважним бельгійським ботаніком, котрий жив з 1769 по 1849 рік. От. І вперше історія про нього та оцих от качок-канібалів з'явилася у 1851 році. У його власній біографії, опублікованій в офіційному журналі Бельгійської академії наук.
Історія почала ширитися європейськими газетами, потім про неї забули, аж доки вона не повернулася з Америки, прикрашена новими, ще приголомшливішими подробицями, зокрема сертифікатом про розтин туші останньої тварини, чий стравохід ніби був серйозно пошкоджений.
Як ти думаєш, чого взагалі бракує цій і подальшій варіаціям цієї історії?
От мені цікаво, чи збереглися газети і журнали? Можна десь подивитись про цього Корнелісена? Ну, де він розповідав про цей експеримент? Ну, взагалі, в якому медіа з'явилася ця історія про качок-канібалів?
Слухай, це, ну, ти дуже класно підмітив, тому що ніхто взагалі не знає цього. Жодних з цих джерел так і не знайшли. І якщо вже історія наробила такого величезного галасу на різних взагалі континентах, то мали б залишитися хоча б якісь свідчення, ні? І існує така взагалі теорія, що можливо, Корнелісон взагалі сам вигадав цю історію, або вигадав той, хто писав його біографію. Можливо, він щось неправильно зрозумів, або там, не знаю, суттєво щось перебільшив.
Коротше, історія про качку – це качка, да? Ось така іронія. Дякую, що слухали перший епізод подкасту «Пост правди». Розкажіть, як вам, залишивши відгук або написавши на пошту hello@kunst.com.ua. У нас також є для вас сюрприз. Який же подкаст про медіаграмотність без джерел? Тож до кожного епізоду ми підготували коротенький список джерел, щоб ви також могли нас перевірити. Його ви знайдете в описі до цього подкасту. Допоможіть нам поширити медіаграмотність в маси вашим репостом або публікацією в соцмережах. І, можливо, в наших життях поменшає мемів про те, як позитивні вібрації впливають на свідомість. Цей проєкт виходить за підтримкою Українського культурного фонду та у співпраці з Громадським радіо. Почуємося з вами наступної суботи, адже ми підготували ще багато історій. І буде вам наука!
Над подкастом працювали Даша Кузява, Ярослава Куцай, Олеся Павлишин, Марта Льода, Максим Павленко, Кирило Безкоровайний, Каталіна Маєвська, Діана Сяркі, Павло Козирєв, Дмитро Сміян, Богдан Камуз. Наші волонтери – Ілля Гром, Аліма Пардашева, Айсулу Тушбєкова, Анастасія Барвік, Іра Скіпор, Сибія Абібулаєва. У подкасті використовували фрагменти передач «Інтер», «Перший», «ICTV», «1+1», «К1», «ТВІ», «Новий», фрагменти реклами «Піраміду Юшенце», а також фрагменти інтерв'ю з передачі «Агенти впливу». Частину про сенсації ми взяли з відео на сторінці Віталія Кличка.